Campus FM jippreżenta Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda diskussjoni. Imexxu l-programm Father Joe Borch u Professor Marian Lowry.
Jien Father Joe Borch jien kien mal-kollega tiegħi Professor Marian Lowry nsinnukom l-edizzjoni oħra tal-programm Mhux l-aħħar kelma. Program li għasponsarjat minn The Alfred Mizzi Foundation. F'dan il-programm aħna għan diskutu suġġett tuman ħafna għax jolqot in-nies direttament mandu anki ħafna aspetti mhux biss personali hemm anki aspetti mill-perspettiva tal-liġi wkoll. U f'dan suġġett aħna pruvaw nitlu f'dawn l-aspetti differenti. Għan kunna nitkellmu fuq l-adozzjoni u l-mistednin tagħna l-huma tlieta. Huma Josiane Camilleri li għedha tistenna biex tadotta tarbija mill-Indja. Għandna l-Dr. Michael Bohagger li huwa ċ-ċer tal-Adoptions Board. U għandna s-Sinjura Carmen Buttigieg li hija l-kap tal-Aġenzija Nazzjonali għall-Adozzjonijiet. Le anki naraw allura sa relazzjoni bejn dawn iż-żewġ bordijiet u x'jagħmlu huma biex jgħinu ħalli jkun garantit li l-proċess isir bl-aħjar mod possibbli anki għal dawk in-nies li jridu jadottaw u għat-trabi li jridu jadottaw. L-ewwel mistoqsija li nixtieq nagħmel jien hija din. Forsi nibda minnek Marian ma. Għala n-nies ikunu jridu jadottaw.
Ta' min jgħid li madwar madwar dil-mejda din ħamsa u tlieta minna adottaw, jiġifieri ħan kunu qed nitkellmu fuq dan suġġett vera mod esperjenzajna il-sitwazzjoni. Jiena provajt ikolli tfal tiegħi u irnexxieli nwassal it-tarbija sa 9 xhur u mietet inna l-aħħar ġimgħa. Meta mbagħad provajna rġajna jkollna tfal tagħna wara insomma ma nexxinniex u raġel tiegħi qal li mer jina ma niflaħx iżjed daqshekk. Ejja nadottaw, ikkonsidert adottatlu li ma rridx nadottaw rid tfal tiegħi. Insomma, fl-aħħar iddeċidejna li nadottaw. U ma naħsibx li qatt issa għandhom 16 u 17 issa ma naħsibx li għattet ħaqqa l-mument li adottajtom għaliex hija xi ħaġa li ittik ħafna ma nafx inkwiet ukoll ma ħafna ferħ.
Naturalment bħal anke jekk ikollok it-tfal b'mod naturali jkollok ħafna inkwiet u tama ħafna ħafna ferħ. Inti Josiane, jiġifieri jekk ikollok tajt inti qed tmur l-Indja jiġifieri mhux tsqalli hawn il-bogħod. Marian marret ir-Rumanija bibu għadba paragun ma l-Indja u meta tmur l-Indja tasal u tittaqbad xi arlu pjan ieħor probabbilment u tittaqbad xi ferrovija u ma tittaqbad ma naf jekku xi kerettu meċi l-ramar u tasal x'imkien u tadotta. Għala dattra bil-kollu biex tadotta.
Għal-bidu konna ngħidu jekk jinvolvi ħafna vjaġġar fit-tul ma nagħmluhiex u tibda toqgħod tagħmel il-kundizzjonijiet bejni u bejn ir-raġel u għedna l-aħjar ikun mill-viċin ħalli aħna nkunu nistgħu l-quddiem ta' tal-18 il sena u mmorru niltaqgħu mal-familja tagħha. Imbagħad meta bdejna naraw li m'hemmx opportunitajiet ta' adozzjonijiet minn pajjiżi qrib ta' Malta u feġġet l-Indja li kien għadhom kemm fetħu. Mill-ewwel speċi kelmtejn wedna mmorru għaliha x'wara kollox u mbagħad tinsa kollox kemm hemm bogħod u tgħid il-vjaġġ mhux darba se tagħmlu mbagħad il-quddiem jekk aħna nkunux joħjew xi ħaġa tmur jiżgur ikun għadha żgħira biex tagħmlu b'tifla ħalih il-vjaġġ għax vera t-tarf fl-ħor tal-Indja hija il-post fejn irridu mmorru. Imma fl-istess ħin tgħid kifet ħadd tagħmilha ta' darba u mbagħad naraw minn hemm. Imma meta tara li ħafna pajjiżi huma magħluqin tittara x'opportunitajiet se jkun hemm miftuħa.
Meri għalet li għaw tlita. Inti tlet wieħed, Dr. Bohagger. Li għadottajt.
Jow it-tieni u it-tielet.
Tal-grupp it-tielet. Komment li għal wieħed, inti naħseb iktar wieħed li għilek li għadottajt. Il-mistoqsija li kultant issir. Min jadotta? Jadotta għalih, għat-tarbija, jew se win-win situation.
Mistoqsija floka u koll. Għabel xej et l-ewel semmejtu l-vjaġġi. Jien onestament, mil-Brazil u tlajna f'xi erba darbi żgur, il-Brazil.
Għabel
sakemm ġadottat. Għax anki skont il-liġi tagħhom, da qed insemmilek 24 sen ilu ta'. Vol diri. Kollox bil-qorti, jiġifieri u trid toqgħod għandek between 25 to 35 days tgħix. Ma t-tarbija, u dik kien verament tarbi għax kien għadu taftit xhur, infatti ta' 5 xhur ġibni għu Malta. U essenti id-domanda tiegħek ħarajlek onestament. Aħna proud bih, verament, aħna qabel kien tifna limited ta' 21 sena x'kienet marret bl-lewkimja. Mbagħad wara ġejjin. Għax mbagħad imħabba li ta' jew dan ikollok l-abortion suda iktar minn darba darbtej ta' tliet xhur u hekk.
L-abortion tajt.
Miscarriages. Għandek raġun, miscarriage. Infatti kif għalet Marianne ukoll inutli nqogħdu nittantaw lill-Alla jew in-natura biex daku. Ma ġiet l-okkażjoni insomma u morna u ġi. Veru kif għalet Marianne ukoll problemi. Għax biex trabbiħ l-ispejjeż u kollox issaħna kellna wieħed. Imma miex lastajna aħna tajnih dak kollu li rritu kien jixtiequ. Infaqilu ħafna flus veru, ma jiddispjaċinix.
Imma anke kieku t-tifel naturali tagħkom l-istess, jiġifieri da jkun it-tifel adottat u t-tifel naturali jsiru l-istess.
Imma u kellu ċerti aw talenti. Illu aħna komplejna biex dawk it-talenti tiegħu jiżviluppom.
Però Father Joe biex iġib tarbija tinvolvi flus.
Anke
jiex l-istess bħal pregnancy 9 months.
Tlajn erba' darbija.
Tlajn
erba' darbija taħna Brażil. Jiġifieri jew jiġifieri ma kienx
ċar. Taċċellhom il-ġurnata li ma semmejtx li aħna l-Indja hemm darba ħanitilgħu u ħanidru quddiem il-qorti u t-tifla tinżel magħna. Jiġifieri il-proċessi matul is-snin fortunatament inbidlu u allura m'hemmx bżonn li aħna nerġgħu mmorru lura.
Nixtieq indaħħal il-Sinjura Buttigieġ hawnhekk. M'aħna mill-introduzzjoni qasira biex nara kif inbidlu l-affarijiet jiena. Jien niftakar snin ilu meta qed ngħid snin ilu qed ngħid. 22 sena ilu. Fil-Gazzetta tal-ġen skonna minna storja dwar adozzjonijiet li kont jiġu minn post fl-Ewropa tal-Vant u di kienu ġew ikellmuna żewġ persuni li adottaw li daw meta adottaw kienu tawhom iċ-ċertifikati tas-saħħa tat-tarbija totalment m'għandha xejn u meta ġew Malta sabu li di kienet HIV positive. Sadik qed it-tifla tagħhom, jiġifieri di bintom ma rridu jagħmlu xejn huma. U jien kellimt lir-raġel li kien hemm dak ir-raġel li kien jirranġa l-adozzjonijiet. Ma kienx social worker, jew raġel jirranġa l-adozzjonijiet, ma nafx kienx jaqla l-flus, ma kienx jaqla l-flus. Ma naf li meta qed nintervistah jiena niftakara di hu. Għalli huwa dawax qed jagħmlu l-aġeb. Għalli nbidlu ilhom. Nbidlu ilhom. Jiġifieri
vera ma jafx jiġifieri ta' dotta. Vera ma jafx
jiġifieri. Kien jagħmel għadux naħseb. Infatt jien għatlu ma da mhux bar żarbun ta'.
Mhux hekk.
Jiġifieri llum imma l-istat, għax inti l-kap tal-Aġenzija Nazzjonali. L-istat biex nibdew tgħidna x'inti l-Aġenzija u biex naru l-istat Malti llum x'jagħmel biex affrijiet abbużivi bħal dawn ma jiġrux. Tajdilna xin l-Aġenzija tiegħek u bħad naraw Dr. Buħaġer l-Adoptions Board x'inhu. Biex tiftit nibdew nitlu naraw l-istat Malti x'qed jagħmel ħajserra ħaras in-nies.
Mela, nistaqbel għax inti saqsejtu mistoqsija importanti ħafna. Meta tadotta għalik għat-tarbija u nixtieq inkun daqsxejn setta u ngħidlek suppost ikun aħna ngħidu mela tadotta għat-tarbija for the best interest of the child. Mhux qed nadotta għall-familja. Imma terġajna imma jiena murlek pass oltre, inti qed tagħmilha aħna nsibu familja għat-tfal, mhux nsibu tfal għall-familja, għax xi kultant dak il-kunċett nitħawdu ħafna ġieli jiġu koppji li jisu x'id-dritt tiegħi li jiena jkolli li jiena jkolli tarbija. Imma il-fattu li aħna rridu nsibu familji għal dawk it-tfal, mhux nsibu tfal għal familji biex għax kien xejn li rrid nagħmilha ċara xi huwa punt importanti ħafna. Issa rigward ir-rol tagħna. Aħna mid-dipartiment tagħna u għandu l-rol regolatorja.
Id-dipartiment tagħkom u d-dipartiment.
Aħna hemm is-Central Authority li tagħmel parti mid-Department of Social Welfare Standards. Però hija l-awtorità ċentrali li tirregola.
L-awtorità ċentrali għall-adozzjonijiet.
Għall-adozzjonijiet hemm oħrajn, imma l-adozzjonijiet hija l-awtorità ċentrali. Issa,
Basikament, li tirregola skont il-konvenzjoni tal-Hague, il-konvenzjoni tal-Hague Convention, li tirregola l-adozzjonijiet. Ġifri ħana nimxu fuq din.
Ok, meta tajt ir-regola kif fil-qasirta.
L-ewwel nibdew mill-aġenziji, ħa nibdew mill-aġenziji. Mela għandna bħalissa hemm ħames aġenziji tal-adozzjonijiet Malta. Li nirregolawhom li bil-forsi ġew akkreditati minn din l-awtorità.
Ok, mela nibdew. Biex jien nadotta mhux jien ngħid ħa nara niftaħ business. Nibda nġibit. Iri hemm numru ta' aġenziji li l-Istat Malti jarafhom li daw jistgħu jkunu l-intermedjari għall-adozzjonijiet.
U daw il-xenarju li semmejt inti ħanejdu hekk m'għadux jeżisti, ġifieri sa fejn l-awtorità ċentrali ta' dan m'għadux jeżisti, x'hemm dawn l-aġenziji, hemm ilba privati waħda tal-gvern li l-adozzjoni jridu jsiru through these agencies. Ġifieri dik waħda li żgur imxejna.
U inti tkun intom taraw li dawn huma seri.
Hemm liġi li tirregola wkoll, ġifieri għandna l-Adoption Administration Act li regola wkoll jelenka l-irwoli ta' dawn l-aġenziji. Issa forsi punt li wkoll importanti li ngħidu huma li aħna bħall-awtorità ċentrali ovvjament ma nistgħux nagħmlu service delivery, ġew qed jagħmlu s-servizz aħna bħall-regolatur. Ġifieri ċertu roles li huma tal-awtorità jiġu delegati through this law lil dawn l-aġenziji.
Jintom m'intom taraw imbagħad li dawn jimxu sew. Jifri jekk kien imurant aġenzija u jgħidu li xi ħaġa li ma ħadx gos biha tidher ftit. Nista' niġi għandkom u ngħidilkom isma' dak taf qalli lili. Għalli issa di ħantu għadi li sem imma di hekk ta' mhux hekk.
Aħna kull komplejnt ikollna fil-fatt naraw x'inhu u ninvestigaw. U wkoll qed immorru għand l-aġenziji. Matul iż-żmien ikun hemm ħafna forsi tibdilu wkoll. Allura wieħed jibda jara ċertu affarijiet żejda, però għandna ġu nimxu mod professjonali, ġifieri m'għadux iż-żmien li isma' ħanġibu iva l-aqwa li ġew it-tfal. Le.
Kek jgħidlek jaħasri għandi hemm it-tifel jew it-tifla hemm fl-Amazon fil-ġungla nġibu għad toqgħod tagħmel il-problemi.
Eħe, ma dik it-tifla għandha pajjiż, għandha kultura. Intaf xieġa jibda jġilek ukoll, forse nistan ejdilek di li jina kreat il-mabu di għati għajf l-adoptions. Kien nistaj fa xadna niftakar ġifiri, kien għawissu Santa Maria u kien hemm dal-konferenza di Hague. U niftakar nara u nisma l-adoptees jitkellmu u l-pajjiżi minn fejn jisu tradizzjoni li jiġu tfal. U tabdew jispjegaw. Għal aħna għandna l-kultura tagħna, għandna attribujiet, għandna min jħossib it-tfal, ġifieri dejber qed jikkomplejnjaw. Qed jittieħdulhom it-tfal mill-pajjiż tagħhom u l-pajjiżi tal-West biex ngħidlek qed jagħmlu xejn biex jippruvaw jgħinuhom through development aid forsi qed huwa suġġett ma naħseb il-kuntest huwa importanti. Huma kienu qed jippretendu li jgħinuhom biex iħallu tfal fil-pajjiż. Ġifieri jiena bdejt nisma' mbagħad
in-naħal
oħra tal-istorja. Et ok, mela l-irwol tagħna pala awtorità ċentrali li we strike a balance fin-nofs biex minn vera jkollu bżonn it-tfal ħanejnuh u nagħmlu kollox biex ngħinuh, imma f'udnej għadhom jidhru wkoll x'qalu dal-pajjiżi biex ma għax kien hemm ċad partikolari minnhom u li ħanajda issa l qegħdin qal tipo ġejtu l-West ħadtulna ħafna affarijiet fir-rikkezzi tagħna flaqtu bih. Saġejtu qed taħdulna tfal, ġifieri dinha intqalet ukoll. Ġifieri dik qed il-mammu diha tiegħi biex nifhem eżatt din l-adozzjoni internazzjonali x'inhi.
Għas-semija tagħna il-forti qed jisimgħuna bħalissa jien Father Joe Borch li kiema Marian Lawri qed niddiskutu l-adozzjonijiet flimkien ma' Carmen Buttigieg li għadha kif tkellmet, Josiane Camilleri u Dr. Michael Buħaġa. Dr. Buħaġa, inti ċ-ċer tal-Adoptions Board. Issa rajna li hawn awtorità regolatur. Intom l-Adoptions Board. Intom x'tagħmlu?
Ekku, li huma żewġ entitajiet differenti nikkoperaw flimkien, jekk ikun hemm bżonn anke jiġri nintaqgħu jkun anke xi meetings bejnietna biex forsi niċċaraw ċerti affarijiet kif għamilna sa ftit żmien ilu. Però issa aħna nidħlu aħna għandna id-duties tagħna skont il-liġi, mhux tagħna biss anke tal-Central Authority hemm il-liġi il-Cap 495 ta' 2008 u nimxu magħhom.
U d-dmirijiet tagħkom
issa d-dmirijiet tagħna għalhekk aħna jibda il-proċess. Il-proċess jibda li hemm ħames aġenziji m'hemm bżonn qogħdu nsemmuhom li jmorru għand l-aġenzija. L-aġenzija l-ewwel ħaġa li tagħmel daw il-prospective adoptive parents jamlulhom kors ta' 6 weeks, ta' 6 ġimgħat, biex jippreparawhom għall-adoption. Imbagħad minn hemmhekk jibda l-proċess tal-aġenzija li trid tiġib id-dokumenti u tagħmel assessment tagħhom personali u relazzjoni ta' bejniethom li huwa da jidħol social worker għall-koppja. Is-social worker li ikun report dettaljat ħafna, twil, li jsir bejn witch in witch ma min sa jodotta u social worker, kemm bħala grupp bħala koppja u kemm bħala individwi, kemm id-dar u kemm anki l-uffiċċju, jiġifieri u jaraw da xejn, sa dan ikun jikkonsisti l-upbringing it-trubija tagħhom individwali, il-familji tagħhom, il-background tagħhom, l-istudju tagħhom.
Ta'
min irid jadotta. Imbagħad tkun kun koppja għalhekk meta ntaqgħu ir-relazzjoni ta' bejniethom għaliex kif saqsejna fil-bidu għaliex sa jadottaw u da d-diffikultajiet li kellhom. U nibqgħu sejrin hekk. Imbagħad barra.
Min dawn kollha jagħmluh l-aġenzija.
L-aġenzija.
Jiġifieri Josie, jien inti meta mort għand l-aġenzija, issa nkompli ta' dottur Baħar u l-affarijiet oħra ma biex niċċaraw bil-konkret. Meta mort, inti jagħtlhom aħna nixtiequ nadottaw mort intu raġel. U ma nafx daw jgħidu l-ek isment inti tgħidlu min irrid mingħu jew mingħu jew mingħu kif ikun id-diskors biex isir dal-istudju li qed isemmi Dr. Baħar.
Aħna l-kors għamilnieh mal-appoġġ, jiġifieri mhux ma' aġenzija privata.
Intom ħadtu għad-deċiżjoni, jiġifieri seta xi ħadd ieħor imur għand aġenzija oħra.
Eżatt, eżatt. Jien għadna ma nafux biha l-aġenzija privata, ma konniex nafu minn huma l-aġenziji ma
litteralment. L-appoġġ huma l-aġenzija
tal-gvern
li semmet li semmet il-.
Aħna litteralment wasalna fi stadju li qiegħdna isma' ma jistax ikollna tfal tagħna.
Eħe, minnhom għall-użek għattilhom meta mortu l-appoġġ, tu nisma' jien irid nadottal xi ħadd mill-Indja jew miċ-Ċina jew minn hekk jew li jgħidu lek huma kif tiġi.
Huma jgħidu lek isma' attendi għall-kors l-ewwel. Għax il-kors huwa proċess fejn inti tasal biex tiddeċidi li vera trid tadotta. Għax ikollok id-dubji, ir-raġel aktar minni kellu dubji isma' alla ma jistax ikollna tfal tagħna mhux tajjeb għaddejjina għaliex ħanadotta u ntlu f'dal ħessin u l-ispejjeż u min jaf x'għad jinqal għall-quddiem. Għatlu dak tgħidu llum imma l-quddiem titkellem differenti u bil-mod il-mod ikkonvinċa ruħu llum sar kif xi ħadd isaqsina xi ħaġa jitkellem hu fuq għal ħaġa allura konvinta li qegħdin fuq l-istess pjan issa.
Mbagħad meta spiċċa l-kors.
Spiċċa l-kors u inti mill-bidu mill-ewwel kors tibda staqsihom imsikken il daw is-social workers isma' fejn hemm miftuħ, fejn nistgħu nadottaw għax inti minn għalik li tlesti l-kors u l-għada tmur iġib tifel jew tifla. U dawn jgħidulek bil-mod ħanaraw l-affarijiet u dan kollu. Mbagħad jibdew jispjegawlek fejn hemm pajjiżi miftuħa jew le. Mbagħad tibda staqsi u tibda tiskopri f'liema pajjiżi hemm opportunità. Mbagħad skoprejna li din l-aġenzija li taħdem mal-Indja kienet għadha kemm ngħatat l-accreditation biex tkun tista' tibda iġib tfal mill-Indja u morna għandhom u għednilhom isma' aħna minna l-kors mal-appoġġ u l-Home Study Report li għadu kemm semma Dr. Buħaġar għamilnieh ukoll mal-social workers tal-appoġġ fejn huma ġew id-dar, iltaqgħu mal individwalment u anke flimkien u għamilna rapport tal-psikologu ukoll. Issa x'irridu nagħmlu? Imbagħad huma kull aġenzija ikollok il-bżonn ta' dokumentazzjoni skont il-pajjiż partikolari. Għadna
mal-aġenzija minn tifħin ħabbat. Ma Dr. Baħar mal-kumitat tiegħu jew le?
Imma mhux fiżikament, jiġifieri ma dehrx quddiem u l-bord jiena, jiġifieri aħna sottomettejna dawn id-dokumenti.
U daw jiġu għandkom, Dr. Baħar.
Issa
u x'tagħmlu
inti? Issa le, issa dan ir-rapport tas-social worker home study report huwa dettaljat ħafna, u fih ikun hemm indikazzjoni anki fuq il-rapport tal-psychologist li huwa importanti ħafna, ħafna, dak ieħor ikun dettaljat ħafna u għalin għandu importanza kbira, però principalment għalin huma l-home study report. Ta' social worker li studjaw kollox u jagħtuna indikazzjoni ta' kollox. Għax practically ikun hemm home study report, psychological report, financial report, ta' kondotta u medical u għandna anki l-affidavit li huma dikjaraw li qatt ma kellhom x'jaqsmu ma' pulizija, ma' drugs, ma' biex inkun nafu l-background tagħhom ukoll. Aħna daw jiġu kollha f'idejna nistudjaw daw l-affarijiet kollha. U niddiskutu bejnietna wara ġifieri għadduna l-aġenzija tad-dina. L-aħna niddiskutu daw dokumenti kollha, aħna qegħdin membri qegħdin tminja fil-bord. Jekk xi ħadd minna jkollu xi dubju xi ħaġa aħna nippruvaw li insolvuh. Jekk ma jinnexxiex insolvuh bejnietna, jew ikun hemm xi diskrepanzi bej pereżempju il-Homestead Report, il-Psychological Report u naraw daw, illa nsejħu is-social worker li kellu dal-kuntatt personali magħhom which in which. Xi ħaġa li jħossu aktar minna x'aħna karti naraw. Jiġifieri mbagħad huma jaraw illa nsejħu lilhom u naraw daqsxejn nippruvaw insolvu jekk ikun il-problemi tagħna mas-social worker. Jiġifieri
intom tgħidu dil-koppja tista' tadotta.
Imma mhux mill-ewwel, l-ewwel. Aħna rridu, rridu nagħżlu li huma eligible u li huma suitable. Dawk irridu
niddiġġieru. Imma intom mhux tgħidu daw
iva.
Daw saħsilek Mariex, inti qiegħda f'dal-kumitat ukoll jiġifieri. U dottor Buħaġar kif qal li tippruvaw tiftehmu kollha, jekk xi ħadd għandu dubju, tridu solvuh, mhux tgħidu aħna sitta m'għandhomx. U tnejn għandhom taflak. Tipprova solvu dan id-dubju, jiġifieri. Ikun hemm każi fejn tgħidu le, daw in-nies ma m'għandhomx adottaw jew le.
Iva, kien hemm każijiet fejn ir-rapporti tal mill-Homestead Report u tal-psikologu u psikologa ma niftakarx kien min kien ħassejna li il-koppja din li qed niftakar tal-aħħar, il-koppja hemm xi ħaġa li ma treġġix ma kellna dubi. U batna lihom u kif tkellmu indunajna li kien hemm tension bejnietom li tħossa di kif qal Michael ma mhix xi ħaġa li tajt eżattament x'inhi meta tarhom u direkt tinduna li hemm xi problemi u għadnilhom għalissa mhux senatur, go ahead nirrikomandaw li tmorru couple therapy, etc., etc., etc. Sirna nafu li daw isseparaw. Iġifieri, il-feeling li ħadna aħna li din il-koppja ma kienx stabbli biżejjed li bejnietom ma kienx hemm il-relazzjoni tajba, ħassejnija u għadna le u mnalla. Għadna le, għax povru minn kien jiġi u xek. Għadna kif għalet Carmen u kif għal Michael, l-importanti the good of the child, it-tifel jew it-tifla ux ġej familja tajba li se jgwadanja minna. Ġifiri dik ma dik ċentru, ma dik rridu.
Għandur lejk Michael u bat lejk Carmen. Mela jien ġejtan ġew ir-rapporti tiegħi għandkom, tujotan mela, u ntom għattulna le. Jien nista' il-deċiżjoni tagħkom niċċallenġja b'xi mod.
Kif tkellmet anki Marianne, aħna nippruvaw u naraw daqsxejn nimxi skont il-liġi u speċjalment għalhekk il-ġid tal-tfal li ħajkunu adottati naraw l-ambjent ukoll xu. Onestament, meta mbagħad niddeċiedu però wara kif qalet Marianne mhux faċli, każijiet li ma approvajniex. Li niftakar jien kemm ili jien law l-aħħar tliet snin, kien hemm tlieta.
Okej, imma li hija.
Imma issa
100% lek li tajli le. Mhux hekk?
Le. Jistgħu jappellaw.
Hemm
bord ieħor. Hemm bord ieħor, infatti aħna ngħidulhom li jistgħu jappellaw. Infatti kien hemm l-ewwel koppja li kienu appellaw, issa l-appell jekk ma niżbalejx suppost jieħu żmien siċċju, però f'dan il-każ ħadu ħafna iktar minn hekk. Għax kien hemm xi diffikultajiet, huma l-appell għandhom aktar faċilitajiet minna biex iġibu aktar dokumenti u stħarriġ u kollox. Infatti mbagħad aċċettawhom. Illa mbagħad ġie għandna u aħna fuq il-bażi tal-appell ġew aċċettati. Kien hemm każ ieħor li ma nafx bdew x'jekk bdew l-appell waqgħuh. Tiftakar Marianne għax f'dak il-Homestead Report ikun hemm ukoll żewġ referis li jikkonsistu ikunu neighbors għaw, ikunu
joqdu ħbib, ħbib tal-koffja sepa. Isemmu għomu ma stess. U
ma stess jazlu. Ma kienna każ li daw referis. Kien każ. Ġara li infatti kultanti għed lekin ma dawlu għaseżlu għomu ma mux bil-fossi jitkelmu favur taħħom, imma kena kas fej jitkelmu kontra taħħom.
Kontra fil-sens li mux kienu nis-ħazina, jo?
Ma kienu xjuti.
Li ma kellomx, ma kienu xjuti.
Xjuti bil-bizzeje skonna.
What it takes li t-rabbi.
Infatti kellimni jom, i-provajna da, un-bat wara u nafli waqqaw l-appell. U koll, un-bat il-kas li kolli kena dik, tajni jom ċansu ma appellawx. Għax isseparaw, però middera il-mara għadha trid tadotta bħala single, però l-Aġenzja qalt ilha mhux għalissa, nistennew biex l-affarijiet jilħu jimmaturaw u mbagħad nibdew il-proċess biex tibda tadotta bħala single, jiġifieri mbagħad imorru wara d-deċiżjoni tagħna, jekk ikun negattiv jistgħu jappellaw.
Insaqsi lilek Carmen, bħala l-Aġenzija ċentrali nazzjonali biex ngħidlekku. Mela, semmejna l-ewwel il-flus. U għanna li jekk titla' erba' arbit il-Brażil, tiġik mod, jekk titla' darba l-Indja tiġik ieħor, ma' hemm il-flus, naħseb avukati, hemmhekk, rati ħaġa oħra. Ma nafx, l-aġenziji jitħallsu, pereżempju intom għandkom xi hemm xi regolamenti jew tkunu qed tiċċekkjaw minn żmien għalli oħor jekk l-aġenziji li għandkom mhux qed jieħdu żejjed jew nieqes, u x'tip ta' komplejnzi kolkom.
Ara, per prinċipju il- l-aġenziji marġi ikunu non-profit, ġifiri dawn suppost qed jagħmlu profitti. Issa li jitħallsu. Ġifieri
huma NGOs?
Mhux NGOs. Fil-liġi hemm ċaru tont li bħala aġenzija tkun non-profit, ġifieri dawn m'għandhomx jagħmlu profitti, ġust jitħallsu ta' servizzi tagħhom għax inti jekk inti jinnaf qed
tgħidu.
Dawk imma xogħol amministrattiv, imma li jaqalgħu mix-xogħol dawk għalhe. Li għamlu profit, ġifieri dik hija stated u qiegħda wkoll anke fil-liġi.
Imma daw jagħtu l-audit accounts xi ħaġa.
Issa aħna qabbadna audit firm u jagħmlu l-audit ġifieri accordingly. Ġifieri dik hija xi ħaġa li ħsibna li wkoll. Kienet quite recent imma minni wkoll għax rajna li kien hemm bżonn issir. Issa forsi li nista' ngħid illum iktar ara aħna bħala għax din importanti naħseb li ngħidu at this stage. Aħna bħala Central Authority jien preferi naħdem l-ewwel net preferu naħdmu ma' Hague countries, ejt li għal xiex.
Hague countries għax The Hague hija post.
Li firmaw il-konvenzjoni, li huma firmatarji. Imma nixtieq nagħmel punt Carmen la semmejta int. Huwa l-każ li x'ċertu postijiet għaliex mhumiex signatories ta' The Hague mhux qed jagħmlu agreements ma' Malta u għall-każ għax jiena smajta ma nafx hux vera.
Ara, il-Hague countries ġeneralment m'hemmx għalfejn isir MOU ma' Malta għax il-ftehimu l-aħna t-tnej firmatarji tal-konvenzjoni mela nafu kif suppost għandna nimxu. Issa, le, il-problema tal-pajjiżi hija din. It-tfal mill-pajjiżi qed jonqsu, kważi minn kull imkien. L-Indja hija l-istorja oħra għax l-Indja huwa post kbir u hemm ħafna tfal, jiġifieri dik forsi nagħmel teżajt fuqha. Le, as such, il-pajjiżi diġà jkollhom ħafna pajjiżi oħra li diġà għandhom ftehim magħhom. Allura nippruvaw u dejjem nippruvaw u ftaħna pajjiżi oħra. Imma jekk il-pajjiż, jiġifieri sending country, tiddeċidi tgħid isma' jien għandi 10 pajjiżi u qed naħdem magħhom biss. Inuti tkun xejn u mhux xejn, aħna jgħidu li aħna daqshekk se nagħmlu, ma nixtieqx nagħmlu ftehim ma' pajjiż ieħor, dak ġeneralment li jiġri.
Imma kellna problema wkoll ta' każ li mhumiex Maltin imma jgħixu Malta. U daw jixtiequ jadottaw. U inti ta' fiżiet minni daw irid ikollhom dokument li jgħidu li l-pajjiż minn fejn ġejjin il-ġenituri lesti li jagħtu ċittadinanza lill-persuna li adottaw. U il-każijiet li kellna dawk li ma humiex signatories ta' The Hague kważi jagħmlu impossibbli li dawn in-nies jadottaw. Għax ma jaċċettawx
li għatu. Ma fil-fat, għalek, għax inti mat meta tibda titħol aktar fil-sujġett, tibda tinduna forsi bxi, pitfos li kunem, jew li tgħid jismajn ħan irranġhom.
Hemm ċans li nirranġaw xi ħaġa fuq di għax għandna xi żewġ każijietek.
Il-pajjiż huwa biex ngħidlek sovran u kien deċidejt ismajna mhux ħan wieħed li ħan nagħti ċittadinanza forsi anke through diplomatic channels dik nistgħu nirranġawha. Però aħna minn hija ċara dik il-ħaġa, għal ħan nagħmlu hekk, min ikun ħebbiċ fil-resident f'Malta, ikun jista' japplika għall-adozzjonijiet minn Malta. Però fix-xogħol tagħna ntqajna ma' każ partikolari li kien ċar ħafna li adottaw Malta.
Adottaw Malta mhux Malti jew Maltija.
Kienu jgħixu Malta, koppja barranija, it-tnejn barranin, adottaw
minn
pajjiż, meta marru f'pajjiżhom, japplikaw ċittadinanza ġie minn hemm ġiet. Għalulhom, no, we're not going to give you the residency.
Ċittadinanza
ġo pajjiżhom. Jiena meta dinha ma konċna fiha ġiet għall-attenzjoni tagħna. Qed mela le, qed mela min emġiet, un bat kellim mal-board, t nom li rridu naċċertaw ruħna, għax dat tifel ma jistax ikun dan ikollu ċittadinanza.
Ma ċittadinanza, ma
jistax. Imma u għal każ li jekk huma qegħdin jgħixu f'Malta l-ġenituri qed insaqsijax ma nafx. U ilhom ħames snin kemm idumu biex iġibu ċittadinanza. Hekk ikollhom ċittadinanza Maltija mhux prob. Le, imma jekk pereżempju koppja parti minnhom hija Malta Maltija, parti minn koppja. Ġifieri jkunu koppja Malti koppja. Wieħed Malti u l-parti l-oħra le. M'hemmx problema, għax la wieħed Malti m'hemmx problema. Jekk xi ħadd ikun barra jkollu ċittadinanza Maltija, dak m'għandhomx hemm problema lanqas għax ċittadinanza Maltija automatically huma jkunu ċittadini Maltija. Ġifieri ngħidu
dawk li ma jkollhomx ċittadinanza.
Ma jkollhom ċittadinanza Maltija qed jgħixu Malta, jkollhom xogħol Malta, jkollhom dar Malta, legally they are legally correct qed jgħixu Malta, imma ċittadinanza ma tista' tingħata t-tfal tagħhom naturalment għax huma ma jkunux ċittadini Maltija.
Anke jekk ilhom ma' 10 snin 15-il sena għax m'għandhomx ċittadinanza.
Naturalment, u kienu m'għandhom ċittadinanza Maltija.
Ma kemm illumu.
Jekk ma tkunx tħall dil-iskema li tixtri ċittadinanza snin kbar.
U tista' ma tingħatalek ukoll.
Xtaqt li fuq dan is-suġġett Marjen tiftakar ukoll li ftit ilu kellna każ u aħna waqafna u l-klabna jekk tiftakar sewwa biex mill-pajjiż tagħhom jagħtuna dikjarazzjoni jafżawna jgħidulna jekk once dik il-koppja ta' dotek morru
lura
f'pajjiżhom jista' jieħux iċ-ċittadinanza iva jew le. Infatti hemmhekk kienu rrispondew pożittivament. Ġifieri aħna ma jekk nintaqa' ma' każ hekk qabel ma nkomplu naraw x'għad tkun il-konsegwenzi ta' wara.
Jidu li ma tinħoloqx problema.
Għalhekk, infatti da konna rċevejniha mbagħad pożittiva.
Ħans semmi. Ftit statistika u semmi ftit pajjiżi u kun stambat nitkellmu ftitu. Kemm ilha li twaqfet l-awtorità ċentrali jien skont l-informazzjoni li għandi fl-2012 saru 18 l-adozzjoni, 9 mill-Kambodja, 8 mill-Federazzjoni Russa u wieħed mill-Etjopja. Fl-2013 kien hemm 20 żdiedu 2, 12 mill-Kambodja żdiedu mill-Kambodja, mill-Federazzjoni Russa 6 u 2 mill-Etjopja. Fl-2014 mir-Russja biss, mill-Federazzjoni Russa kien hemm 11 mill-Federazzjoni Russa. Fl-2015 kellna 18 irġajna, 13 mill-Federazzjoni Russa, 4 mis-Slovakkja u wieħed mill-Albanija. Fl-2016 6 biss kien hemm 3 mis-Slovakkja, wieħed mill-Albanija, wieħed mill-Federazzjoni Russa, wieħed mill-Indja, jisu hawnhekk li daħlet l-Indja issa. Fl-2017 din is-sena s'issa kien hemm 4 mill-Indja u 3 mill-Slovakkja. Ġifieri qisu l-Indja mhux biss bdiet fit-2016, issa żdiedet. U jekk tara l-aħħar 3 snin, l-iktar pajjiż li ġew tfal minnhom huma mill-Federazzjoni Russa. Qed ngħidu wkoll li hemm 30 tifel u tifla minn pajjiżi barranin, 17 mill-Indja, 9 mill-Portugal, 3 mill-Slovakkja wieħed mill-Federazzjoni Russa dis-sena li ġew qabda ma' koppju Maltin u qegħdin fil-proċess li jiġu adottati, jiġri jekk daw kollha jispiċċaw dis-sena, dis-sena tkun l-iktar sena kemm ilha l-moqfa l-Awtorità Ċentrali jkollna adozzjonijiet u hawnhekk l-Indja issa. Qiegħda tieħu qisu s-sopravent. Qisu hemm waves. Hemm xi raġuni għal daw il-waves kien hemm żmien mir-Rumanija.
Ir-Rumanija fi żmieni kulħadd mir-Rumanija kien.
Hemm xi raġunijiet għal daw il-waves.
Żgur, hemm ħafna hemm raġunijiet mela. Mela, ir-Rumanija. Rumanija huma ddeċidew li ċittadini Rumeni li jgħodu f'pajjiżi oħra jistgħu jadottaw biss. Ċittadini barra li ma jistgħux jadottaw. Ġifieri dik hija d-deċiżjoni tal-Gvern Rumen, kienet deċiżjoni tal-Gvern Rumen.
U għada, ġifieri stagġunata tal-lum ma nistgħux jekk ma jkunux Rumeni jadottaw ir-Rumeni.
Dik hija l-pożizzjoni li ħall-Gvern Rumen.
U tar-Russi veru li waqfu minn meta daħlet il-liġi li jistgħu jadottaw koppja omosessuali.
Ma tistax tajt hekk għax kien hemm, ġifieri konna għadna sa ftit tal-ġimgħat ilu konna ddejjem b'match. Ġifieri ma tistax
ma sawix barra m'hemmx xi ħaġa miktuma.
No, issa ħadisni hemm wieħed mill-Federazzjoni Russa.
Ma kienx hemm xi ħaġa m'hemmx.
Forsi post differenti minn ieħor fir-Russja stess peress li pajjiż enormi.
Eżatt, ġifieri se jkun ħelliġi tivarjaw ukoll. Issa li ġara s-sena li għaddiet, aħna ovvjament bħala awtorità nippruvaw li niftu posti ġodda.
u kena dan l-emmoju ma Slovakia li kumba bdew ġeji u li għanna relazzjoni wkoll tajba ma dal-pajjiż qiegħed viċin tagħna, rajna wkoll anke l-proċessi kif isir il-matching minn tim professjonali kif suppost x'hekk jista' jkun aħna ħammorru aħna bħala regolaturi dun naraw l-affarijiet insew. U bdejna u għandna relazzjoni tajba ma dak il-pajjiż. Kenna wkoll approċċajna l-Awtorità Ċentrali tal-Portugal.
Kien disa hemm il-Portugal
Issa l-Portugal għandhom żewġ metodi tal-adozzjoni. Wieħed huwa in-normali fejn inkun jixtieq tfal ta' età żgħira li dak huwa diffiċli kważi bil-pajjiżi kollha għax it-tfal dejjem l-età qed tola. Allora dak hemm waitlist
li hija adottati jiġri qed tola l-età ta' dawk
li naturalment għax is-soluzzjonijiet qed isibuhom anke skont il-Hague Convention. Subsidiarity principle, li l-ewwel they find a home in their own country, ġifieri dak l-ewwel li jridu jaraw il-pajjiżi. Allura ovvjament l-età ta' tfal qed tola. Issa il-Portugal għandhom kif kont qed nispjega għandhom żewġ metodi fejn għandhom tfal iktar żgħar fl-età imma dik min jitħajjar għal dik il-triq biex ngħidlek għandu iktar ħin x'istenna. Imbagħad għandhom tfal ikunu aktar kbar fl-età. Jew sibling groups, ikunu tnej u tlieta, jew tfal b'disabilità. Dawk, hemm listi ġifieri joħorġu jkollhom il-lista daw it-tfal, jgħadduhom il-pajjiżi li jaħdmu magħhom il-Portugal u jaraw l-aġenzija jaraw min jixtieq jadotta lil dat tfal. Il-Maltin aħna bħala nies konna akkoljent ħafna nista' ngħid ukoll anke sibling groups għal tnejn jew tlieta tfal jkunu pereżempju 7 jew 8 year old. U għana nibatu id-dossier kif nibatu f'pajjiżi oħra u ġew immeċċati kwajt a few, ġifieri mill-Portugal ma' koppju Maltin.
Ġifieri hemm familji li ħajodottaw tnejn.
Iva, mela.
Sib aħwa.
Iva, katlita, katlita rajt, iva.
Naturalment jekk ikunu aħwa u kunu adottati fl-istess familja. Ħafna
tajja. That's the idea, it-tfal, m'għandhom qatt jinfirdu,
dikija sagrosanta,
dikija sagrosanta l-itfal, l-aħwa qatt m'għandhom jinfirdu. U ovvjament il-Portugiżi ewer tal-sitwazzjoni wkoll jippruvaw iħalluhom l-istess familja kif għandu jkun. Dikija sitwazzjoni.
Dr. Buħaġġa, jiġifieri intom meta tkunu qegħdin fil-proċess. Mbagħad fl-aħħar tgħidu iva. Intom ma tqisu waqaf ix-xogħol tagħkom ma' dik il-koppja. Issa ħassasik inti qed li vera qed li ta' biss għattulha. Xi tħoss meta tgħid?
Kemm meta tgħid iva u kemm meta tgħid le.
Kenna momenti. Kenna momenti ta' soddisfazzjon praktikli. Kas minnhom diġà semmitu Marian meta aħna ma qbadniex u tajna. L-approvazzjoni tagħna li mbagħad infirdu. Kien hemm
meta għax saqsik xi tħoss.
Xi tħoss.
Bħala chairman u bħala membri konna nkwetati ħafna. Jiġifieri ma noħduwx lightly ta' deċiżjoni u tibqa' f'moħħok u tibqa' hemm tberren imma tgħid tagħmel anke meta tkun fil-pożittiv. U tkun diffiċli.
Tkun diffiċli.
Tibqa' taħseb fuqha.
Imma s'issa d-deċiżjoni li ħadna ma ddispjaċinix.
Ma ddispjaċinix.
Issa l-ewwel kask li semmiet Marian diġa u infatt imbagħad isseparaw. Kien hemm każ ieħor kien diffiċli. Taf li fil-Civil Union issa jkunu tal-istess sess u kenna domanda minn din il-koppja tal-istess sess. Di ħan semmi ħax ħareċ publikament. Imma ġara li.
Imma kienet l-ewwel koppja.
Ġara li kien hemm tarbija, kienet disabled, kellha bżonn treatment, laqgħa somma ma rridita, ħadd ma rieda, ikkuntattjaw l-Aġenzija ma nafx kemm il-koppja li jridu jadotta u ħadd ma rieda. L-unika koppja li aċċettata kienet di tal dan. Din infatti qed norriħax ġabuha pubblikament li deret fuq il-gazzetti u kollox. Għalina kien soddisfazzjon. Infatti smajt kummenti wkoll li min kien xettiku li dik il-koppja tadotta wara dal-każ ma baqgħux aktar xettiċi kif kienu qabel almenu dew l-affarijiet jiġu jaċċettati iktar.
Ħana mill-lek punti ieħor, ħin semmejt. L-koppja omosessuali li adottaw tajjeb ħafna
Mhux faċli.
Lilla, mhux
għadha. Hemm diffikultajiet biex adottaw minn barra.
Kollha se adottaw jalla jkollhom il-kuntentizza huma u t-tarbija u t-tarbija tagħhom. Imma aħna meta qed insemmi l-pajjiżi semmejt jiena sa. Slovakkja, l-Albanija, ħankun ftit politikali mhux korrekt. Fal-ħelwin, bojot bħalna ikun fl-iskola ma tindunax, jiġifieri lilha, ma tindunax. Issa jkun hemm oħrajn. Illi tinduna, jifiri, mill-Etiopja tinduna, jinnaf mill-Indija tinduna, jifiri, inti ħatadottu mill-Indija, saqsejt ftit għajt imma daw fl-iskola għati kollum problemi, tfal jekk ġi mill-Etiopja għati kollu problema, tifel jew tifla.
Ifem, jiena stess samra u meta kont żgħira kien jgħidu li sewda. Jiġifieri m'għandix fejn mur il-bord. Jiġifieri naħseb li kieku jsaqsin il-bord, ngħidilhom naħseb li għandi l-kapaċità biex it-tifla tiegħi nippreparaha biex taffaċċa minn ħajbulja għax ħajkollha ġid
tassew. Imma tiġi li ma nafx.
Iva tiġi jiena tifla tiegħi mir-Rumanija u pjuttost mhux bjonda ma.
Imma tifla isha Maltija ġifieri.
Imma xorta niftakar ċar moment fil-parti ta' t-tifel, qed jilgħabu l-futbol, kienet qed tilgħab il-futbol magħhom naturalment għax kienet tippratika l-futbol u skorjatu mar tifel fuqha alla max ma tmux ir-Rumanija minn fejn ġejt. Jiġifieri dak il-ħin l-istallet li ħassejt jiena iba qatt ħares lej hekk. U t-tifel li hu adottat ukoll fuqha. Beda jittih kem jiflaħ li t-tifelliti. Filli parti u filli spiċċajna natu. Tengod it-tfal, tengod il-parents kellhom is-sens komun li jibqaw kalmi u daħaw laqas ta' oħra provaw jikkalmaw l-affarijiet niva. Ikun hemm bullying, kemm hekk huma skuri, kemm hekk huma somor, kemm hekk huma bojot, is-soluzzjoni hi li tippreppara lit-tfal. Tippreparhom minn bidunet tittajdhom għandek mami oħra, għandek papa ieħor. Jiena mhix jiena it-tieni mami pereżempju tajdra skont l-età li jkunu sewa
xi tfal tgħidulhom li dawk
importanti.
Ma kien hemm żmien ma kenux jgħidu lit-tfal jiena f'xi ħadd kien jaħdem magħna l-Media Center u mbagħad ta' meta kellu sew fuq l-20 sena. Sarja.
Ma trid tara, it-tfal stess kemm jinteressom jew le.
Ma diċek, ux fl-antik kienu jahbulom, kienu jostrulom.
Biex inkompli. Ma tkin
konna programmi xkien jisimom. Le, mux
tistat koni. Tistat koni, tazala, ma tiġi sorpriza. Ekku, ekku.
Biex inkompli maħħom, bulin, kien onestament dak it-tifel tiegħi. Kienu jgħadu emigrant il-regolari. Għara, issa dat-tifel.
Issa minn pajjiż gwila u fil-futbol.
Dat-tifel. Meta mwonna biex nadottaw, niftakar kena żewġ avukati nisa, waħda Rita l-oħra ma niftakarx. Meta għaltinna għanna tarbija kienet għadha ta' t-tiċur, t-tiċur, għalt li jiġba ħafna lilek u sal-ġurnata mqazza tal-lum għadhom jgħiduli it-tifel kemm jixbħek.
Dikija ħaġa korjuża u hija dokumentata u riċerkata. It-tfal jieħdu il-mannerisms ta' missierhom u omhom u vera jsiru jieħdu ftit mix-xeb.
Mhux biss, jien qed niftakar ta' dik l-età ta' ftit ċuħ mal-lintqajna miegħu kien f'idejn in-nanna tiegħu. Għax ommu mbagħad bdiet anti n-nanna rabbitu jidaw kixxu kif rana qabeż fuq ifuq onqi. U kien hemm patri magħna kabuċċin dak iż-żmien baqa' skantat qalli dan induna li dak tagħkom. Infatti jiġifieri affarijiet hu naturali, mhux biss isimha ħaġa oħra. Meta konna hemmhekk dawk
ix-xar
il-Brażili li jgħix magħna konna fi flat, kienet tiġi social worker tara kif qed jgħixu dan, darba minnhom. Fettilla, titlobna tiġi taraħ ommu biologika.
Il-Marija, di kbira.
U, poġġit bil-qeda.
Mamma mia.
Fuq il-sufan, jieħaditu fidejaw kollu dan, jien, kelli l-kamera għat l-ritratta, għandi ritrattaħa. Malli saru jafu l-avokat, għallu għalli, i-projbisċi li tiġi. Pero, ftit snin ilu, da t-tifqeti għallu ritratti, u għetnajdu għalli dik. Ma tantx inġibet lejha speċi u ma tantx daqshekk interessaw u li jinna jaf iħobb il-Malta li jħobbu l-Brażil imma mhux li għandu dik dik ixew għalimu jintaqarmu kudanu u kuntenta.
Naħseb nis differenti
jirreġa. Pero meta kiena u l-hype Malta, b'dak il-program, li ma nistax niftakar xi jismu eżatt, ma nafx imma ma nafx x'dak kien. Imma kien hemm program li kienet jagħmilha regolari, dak qajjem ħafna problemi, eh? Għafna problemi, l-apport
partikolari u xtaxi
għalunna kienu konte dakizmin l-editor il-bord tal-PBS kienu għalunna ma għeti siru ħafna ħafna ħsara. Iġifiri, mux kullħat juħada l-istess, it-tifel tijak għadda mod. U tijaj l-istess, ma t-najdi la, jek kontirtin taqa ma l-familja tijak, immorru l-kollok it-min ta' xisa, ma juru l-ebda interess. Immen min, għal-xi raġuni.
Kun irrit jafa ħelli, dan.
Jow forsi kartar, tu min jaf.
Forsi kartar.
Forsi mux preparata l-istess.
Ma l-istess għafari barra. Ma fossi neċessita.
Eza, u għalek tajjeb il-taħriċ li jenata l-ġenituri li se jaddotta, u għalix ma kellix idea u r-raġel tiegħi lanqas u nħossni għadni ma nafxejn għax għad naqas iltqajna magħha tifla, jiġifieri bejn dak li tgħallimna mit-teorija, bejn dak li taqra online, bejn dak li tisma'
ma tkun ippreparata, Joseph, nassigurak li qatt ma tkun ippreparata.
Forsi fid-dawl għalet Joseph meta tibda tikber it-tifla jgħidula il-mammi mhix minn Malta ja.
Sejlom le kienet addottata.
Imma il-suġġett huwa uman ħafna huwa importanti ħafna ġifieri. Mela, jekk hemm nies hemm barra li jixtiequ jadottaw, taw x'irdu jagħmlu minn fejn nibdew?
L-ewwel ma jridu jagħmlu jappproċjaw kif għal Joseph Tajjeb aġenzija u jagħmlu l-kors.
Ma dawn kif nafhom jien ma nafx minnhom ma dawn l-aġenzija, kif ħansir nafhom? Insibu fil-Facebook pereżempju ma nafx.
Jekk jidħlu fil-sajt tagħna.
Fis-sajt tagħkom, sajt tagħkom x'inhu?
PSWS naħseb qed gov.mt. Imma x'qed
tfakkarni
jagħna dak li ma
ħnejna
mill-ħin adoption small. Kif se
fedda f'xinfa
ħver, fika stanna kien hemm kopja li l-alunna isma' aħna dottajna x'ma titħajru.
Le aħna literalment bil-Google bdejt infittex, u mbagħad sibt appoċ u courses, u x'għad kien semmi li kors, u mbagħad ċempilt qalt li issa ħanibdew wieħed, qalt li jew tidħol issa jew tridu tistenna u kienet tajba xi raġel għatlu issa jew xejn. Imma ħna ħsbuħna żbatlu mbagħad tilħaq taħsibha waqt jekk.
Però jekk jappproċċaw ukoll hawn għall-awtorità ċentrali kif approċċaw lilna, aħna se ngħidulhom ħana ħa niggwidawhom fejn jridu.
Mela ħana ħansaqsik mistoqsija oħra li kieku ma nafx kieku jiena insaqsi. Dawn it-tarbija li kienu ħajtuk, li daw tara ritratti kollok xi album u tagħżel. Illum di jew mhux di kif jgħidu lek di ma
il-kastana, il-kastana ra għaltinna ċempletli, ovvjament dejjem tinserta f'mument ħażin, telefonata bħal dawnek u tgħid ma' vera, ċempletli jew qed noħlom. Eżatt, ċempletli mill-aġenzija qalt li għandna match, għattilha tajjeb, qalt li ħanibgħatlek ir-ritratt tagħha, qalt li għandek saqada biex tgħidilna
iva. Kien ħames minuti biex niddeċidi kellek 24 hours.
24 hours, imma ovvjament kelli jaf titnejdu l-iva mill-ewwel, imbagħad qed leżomti mhux waħdi qiegħda fija sassjonara. Imbagħad rajna r-ritratt mill-ewwel u tgħidilha jekk ma jkoll mela inti jrid kollok raġuni valida biex tgħidilha le marriċ li dik it-tifla partikolari mhux għax għandha l-eyebrows forsi naqra dwo jew isajn u tgħidilha le, irid ikollok vera raġuni valida jien ma nafx imma.
Ma kif ma jkollok titla marriċ noħodha ma timx ħaġġalek bil-forsi.
Le, mhux ħaġġalek.
Imma terġa' tmur fil-aħħar tal-issa.
Eżatti, jiġifieri ma tistax b'kapriċċ inti tgħid isma' di għandha xara naqra qasir nixtieqha b'xara itwal.
Jew bin-nokli ma rridix bin-nokli.
Proset, imbagħad issa mhux qegħdin nixtru mis-supermarket. U aħjar li ma jtukx għażla għax jiena smajt min kellu għażla kif fil-madoff ħata żalbejn ilhom. Iġibhom it-tnej li huma u tagħmel tissalab tagħmel li tista'. Allura ħjarek waħda tila qadnila iva, u mbagħad minn hemmhekk mexxejn għal tinlor orrajt issa nistgħu nibdew niproċedu biex jiftaħ il-każ il-qorti.
Ma dal qed tajt inti ma nafx jekk taqblu xu. Ikun sinjal ukoll li inti vera mit qed tadotta għandek l-interess tat-tarbija.
Li inti mhux ħatuqgħod tagħżel għax jekk ħatuqgħod tagħżel vera qiegħda tagħmilha b'mod egoistiku esaġerat li tipo isma' lejha għax nixtieqha hekk. Inti fil-bidu nett tgħid jien l-ewwel waħda xtaq tifel, nixtieq tifel u nixtieq hekk u nixtieq u mbagħad kif jgħidulek għax l-Indja u għax it-tifla tlaqna mexxi ma tistax ikun.
Kien hemm dik il-mentalità, ġifieri anke nispjegawx u l-ħin li rriduha u l-età u xara u għajnejha.
U qed tfakkarni inti
fil-konsideration.
Infatti fil-Home Study Report jistaqsuhom ukoll jekk mhux lesti u tarbija waħda, jekk ikun waħwa, iż-żmien jiddependi anke mil-liġi għax ma jistax ikun hemm il-45 ukoll, qed tifhem daw jistaqsuhom. Jekk in ġenerali dejjem jgħidulhom irridu baby healthy. U jibrida dejjem jistaqsuhom, ikun fil-Home Study Report daw kollha jagħtu ħafna indikazzjonijiet. Xtaqt però għax inti l-ewwel semmejt bl-istatistika li adottaw. Dak mhux vol diri huma l-approval stana tal-adoption board. Dawk li ġew adott għax aħna nevri xtaqishom 50 ta' 50 fis-sena. Imma mbagħad aħna jkollna l-ġodda. Ikonna anki l-updates, l-updates jikonsist wara sentej, iridi għamlu update tal-Home Study Report u tal-Psychological Report. Jekk kien hemm xi varjazzjoni xi tibdil. Barra minn dan, ikonna updates daw ta' sentej paċenzja għax ikun għadda żmien dawnu u hekk. Però qed ikonna ħafna updates ukoll tal-India kif semmejt int minnhom xi li bdew mis-sena l-oħra. U daw ikunu jridu Home Study Report speċjali. Ġifieri jkollna narġgħu, imma lina jkun sempliċi dan is-sena l-oħra approvajnihom aħna stess, x'kien hemm differenza? Qed tifhem?
Grazzi ħafna, Dr. Baħġar, grazzi ħafna Miżbuti Ġiġ, grazzi ħafna Ġosjen. Jekk ħareġ ħaġa minn dal-programm naħseb li ħareġ kemm isiru bis-serjetà l-affarijiet. Kemm għan-nies li jridu jadottaw? Għax allura għandhom dal-proċess li jgħinhom biex id-deċiżjoni tagħhom tkun deċiżjoni matura. Ukoll għat-trabi li jiġu adottati u naħseb dik ħaġa pożittiva ħafna. Jien Father Joe Borsch flimkien mal-kollega tiegħek Professur Mejren Lawri nirringrazzjaw lilkom li ġejtu għall-programm, nirringrazzjaw ukoll lis-semgħa tagħna nagħmlu appuntament magħhom għall-bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Father Joe Borsch flimkien ma' Professur Marian Lawri.